Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna, nii nagu eelmisel nädalal lubatud, ei tüütama teid oma jutuga, ei ärrita ega rahusta. Täna võtab saatejuhi ohjad üle Kert Lapimaa ja eks ta tutvustab teile oma külalisi ise. Kuulake, nautige!
Nii, täna on meil siis eetris kolmas saade vaktsiinide teemal ja täna püüame siis tuua natukene selgust nende mõningate uuringute osas ja ilmselt püüame ka siis võrrelda mõnda nii-öelda efektiivsusnäitajad mõne vaktsiini näite põhjal, et kui palju siis oli vaktsineeritud ja palju siis haiged oli nendest ja kui efektiivne see vaktsiin just kui on. Aga nendest uuringutest, kui mõelda, siis on vaktsiini selline, ütleme, vaktsiini vastaste inimeste poolt on välja käidud jutt, et just kui ei ole olemas uuringuid, mis näitaks, kus siis on vaktsineeritud versus mitte vaktsineeritud näiteks laste puhul, et mis on siis see nagu erinevus. Selle kohta jah, peaks ütlema, et just kui need uuringud on olemas, aga nad on kuidagi jäänud kas mingit moodi varju või neid ei ole kas just kui ei ole tahetud välja tuua, sest et kui neid ütlen ausalt, olen ka ise neid mõningaid sedasi vaadanud ja nende tulem on kõike muud kui ütleks siis, et pro-vaktsiin või et neid ei saa nagu nende uuringute tulemusel tekib tegelikult olukord, kus on küsimus, kas tasub üldse vaktsineerida, sest et need võimalikud kõrvaltoimed, mis võivad sellest tekkida, on üsna hirmu äratavad. Aga et mitte, et nüüd päris üksi seda siin kõik arutada, siis tänaseks olen ma jälle endale siia stuudiosse kutsunud doktor Martin Ruumetti, kes siis on üldarstina, tegutseb täitsa ametlikult ja küsikski Martini käest, et mis on teie kogemus ja mis olete teie, võibolla lähme sina peale, et on lihtsam, et mis on siis sinu kogemus ja sinu sellised tähelepanekud nende uuringute kohta, et kas on sinule hakkanud silma midagi sellist, mis võiks nagu tegelikult olla ka täitsa ametlik ja miski pärast on jäänud kas siis varju või mingil põhjusel seda ei taheta nagu siis ütleme meditsiiniringkondades väga, väga kõva äälega rääkida või äkki olema valesti aru saan millestki. Martin, mis on sinu kogemused?
Tere, samuti minu poolt. Ja, kõigepealt peab ütlema seda ka, et suurem osa nendest ravimuuringutest, mis on tehtud, samuti ka vaktsiinide puhul, või samuti, et on nende samade ravimtootjate poolt tehtud uuringud ja nähtavasti nii arstide jaoks kui ka tavainimeste jaoks võiks huvi pakkuda pigem selline nagu kolmas sõltumatum hindav või uuring. Sest juhul, kui need inimesed, kes toodavad mingisugust toodet, teevad toodet, ma usun, et parimalgi tahtmisel mõnikord võib juhtuda, et nende inimeste võib olla tekida sellised
huvide konflikt.
Ja seetõttu, et seda välta oleks väga hea, et oleks ka sõltumatud uurijad. Aga siin tekib muidugi termini probleem, et enamasti sõltumatutele uurijatele, need, kes tunnevad nende asjate vastu huvi, nendel ei ole väga palju ressursse, et väga põhjalike uuringud läbi viia.
Ja tegelikult siin ongi see olukord, kus tekib, et kas ei ole valim piisavalt suur, kas ei ole, eks ole võetud arvesse mingisuguseid muid näitajad, noh, leitakse igasuguseid põhjused, noh, see on lihtsalt minu enda lugemise põhjal, et miks üks või teine uuring ei kõlba, noh, ametlikuks võtta. Ja noh, loomulikult, mis puudutab neid huvide konflikte ja rahastamise, siis kas või näiteks see sama HPV vaktsiini uuring on läbi viidud selle sama merki, ehk siis selle sama vaktsiini tootja poolt, kui me räägime Kardasilist. Et seal loomulikult tekib huvide konflikte tegelikult, kui ma nüüd etteruttavalt ütlen, siis selles osas käivad ka sellised väiksed tegevused, et seal Ameerika maal nimelt, kus see huvide konflikt on ilmselt niivõrd suur, kus on jäetud märkamata või jäetud märkimata mõned olulised nüansid, mis peaksid tegelikult olema rahvale ka teada. Ja noh, näiteks kui me võtame ka siin eelnevalt ajaloost on sükkene kurikuulus ravin, mille nimi oli Vioxx, siis selle ravimiga oli ka, just kui tuli turule, kõik tingimused olid täidetud, loomulikult uuringute läbiviija oli jällegi see sama ravimi firma ise, kes siis oli selle ravimi tootja ja millega asi lõppes sellega, et väga paljud kodanikud Ameerikamaal said läbi selle ravimi kasutamise siis surma ja see lugu lõppes 2004. või 5. aastal kohtu nii-öelda kokkuleppe menetluses, kus siis süüdi just kui ei mõistetud, aga mõisteti välja siis kadunukeste peredele kompensatsiooni 4,86 miljardi dollari ulatuses. Nii et jah, see huvide konflikt võib viia lausa sigadusteni. No mis selles, ütleme selles, võib-olla täpsustada selles konkreetses kohtuloos oli see lugu, et suudeti ära tõendada kohtus, et see ravimifirma teadlikult varjas andmeid. Et Märti, ma ei tea, kas oled sellise, oled sa seda Vioxxi skandaali, oled sa kunagi kuulnud sellest midagi?
Vioxx oli tegelikult, siis selle ajal, kui mina ülikoolis õppisin, oli ta alles turul tunnud ja ta oli väga populaarne ravim, sest arvati just, et tänu selle, et ta blokeerib selektiivsemalt teatud põletiku retseptoreid, et see on palju vähemate kõrvaltoimete palju tõhusem kui eelnevad valuaigistid põletiku vastased ravimid. Aga selgus see, et jah.
Küsimus, kas meil kasutati Eestis ka seda ravimit? Seda ma ei...
Jaa, seda kasutati küll. Kuskil jah, 2000 aastast või 2001 ma isegi seda informatsiooni Vioxxi ohtlikkuse kohta enne kõige varasemalt lugesin ühe Soome arstide ajakirjast. See oli hästi nagu huvitas. Ma teadsin, et siinamaani oli seda väga soositud Eesti maal.
Aga Martin, siin tekiks tegelikult puht loogiline küsimus, et kui meil on olnud selline ravimitootja, kes on teinud siukese sigaduse, see on otses mõttes, kuna see on ka kohtulikult tõendatud, see ei ole mingisugune väljamõeldis, kui ma siin ütlen, et ta teadlikult valetas teaduslikes uuringutes varjas andmeid, et seda näidata paremast küljest, ehk et saaks nii-öelda siis aktsionäridele kasu tuua. Kuidas on võimalik sellise ravimitootja puhul, ütleme, teda usaldada edaspidistes muudes ravimiuuringutes või kas või näiteks see sama Kardasil 9, millega meie tüdrukuid vaktsineeritakse, et kas arstidel, ja mul tuleb siin nüüd mitu küsimust, aga et kuidas on see usaldus sellise tootja suhtes võimalik ka edaspidistes, ütleme siis ravimi ja nende tarbimisel või soovitamisel?
Siin tekibki nagu see, jah, selline õnnetu olukord, et ühelt poolt sa ei saa nagu usaldada, eks ju. Ja samas teine kord tuleb just see olukord, et kui sa ei oskagi midagi muud teha mingist haiguste probleemide puhul, et siis sa pead tahes tahtmata seda kasutama. Aga kindlasti võiks mõne teine kord rääkida siin pikemalt seda ka, et millised on siis sellised looduslikumad ja loomulikumad analoogid selle, mis me tänapäeval inimeste soovitakse, nii selle kohta võib pikemalt teine kord rääkida, sest minu enda jaoks need asjad on, ma olen ikka 10-15 aastat vähemalt nende asjadega kokku puutunud ja need on ka muret valmistanud ja selles mõttes, et püüda leida selliseid tervislikumad analoogi, see on minu jaoks püsivalt olnud selliseks väga, väga tähtsaks objektiks.
Ma sain õigest aru, et 10-15 aastat oled otsinud võimalike lahendusi asendamaks mingisuguseid tänapäevased noh, medikamente selles mõttes, et sa näed, et need asjad ka tegelikult toimivad siis, et oma kogemusest siis kuidagi moodi või kuidas?
Kuida no, välja selekteerid tõesti, et nii-öelda nendest väga suurtest noh, nii-öelda erinevates nendest ravimitest sellised kõige paremaid, võibolla kõige sellised hädavajalikumaid ja püüda iga ennast noh, välja nii asju, mis tõesti ei õigust ennast. Mm-hmm.
Nüüd ütleme, see õigustamise küsimus tekib siin, kui on tunduvalt rohkem kõrvalmõjusid, kui ütleme, see kaalub üles selle kasu kahju see võrdluses, eks ole?
Meditsiinis kasutakse kahte terminit. Üks on termin on efektiivsus ja teine termin on toksilisus. Ja see nii-öelda efektiivsuse ja toksilisuse suhe peab olema nii-öelda selle efektiivsuse kasuks, et mingisugust asja üldse siis kas üldse või siis ka konkreetsel juhul inimese puhul kasutatakse. Näiteks oletame, et kui inimesel on no, mingi kõrge värv, praegu ma muidugi ei räägi veel sellest, et kõrgelõhtu näiteks vastu võib olla ka palju teisi ja loomulikumaid lahendusi. Aga ütleme, et taval meil siis on niimoodi, kui inimesel on veel kõrge värv, me teame seda, et no, hetkeseisuga miski muu justkui ei ole aidanud. Siis kui me võtame mingisuguse ravimi, no, näiteks et olgu see siis metoprolool, betalokk või enalapril või mingis sarnane ravim. Ja kui me seda inimesele vanustame, siis me näeme, et noh, vererõhk langeb. Et ütleme, see on siis, seda võiks nagu siis nimetada, et see on efektiivsus. Et kui varem oli vererõhk, ütleme, 180, siis on ta mingi, ütleme, praegu on siis juba 150 või 160, et noh, efekt on siis see, et ta langetas rõhu siis 150 või 160. Teine asi on siis see toksilisus, et juhul kui inimene seda, ütleme, tekivad mingid kerged mingid ärritusnähud, et noh, oletame niimoodi, et kerge köha näiteks tekib, mis on küllaki tüüpiline, sellise osa tüüpi ravimite puhul, noh, näiteks enalapril. Ja noh, siis kui inimene suudab siiski seda küllaki hästi taluda see köha, siis ei tehta sellest välja, et inimene ikkagi jätkab ravi. Aga kui inimesel tekivad mingid tõsisemad nähud, ja noh, praegu ma ei oska küll ütleda konkreetsel juhul, aga noh, et igal juhul on nii, et see saadav kasu, see vererõhku langetav toime, see küll on, või kui ta on, et siis ta on niisugune tagasihoidlik, aga igal juhul see toksilised nähud, kaaluvad üles siis selle kasulikkuse, siis nähtavasti arstid, noh, tahes tahtnud nad peavad asendama selle vererõhu ravimi mingi muu. Seda võib ka niigi ütleda, et juhul kui tõesti see ravimi peaks tekitama mingisugust kõrvaltoimeid, aga kui ta mingi kasu ka ei ole, siis sageli proovitakse muidugi seda annuse suurendamist. Kui annuse kasvades ravimist ikkagi kasu ei ole, siis samuti see ravim jäetakse kõrvale. Nii et alati hinnatakse, tegelikult ravimite puhul üldjoontest hinnatakse nii et seda kasu ja kahju suhet. Nii et võimalik kas või see, et kui näiteks kui inimeste, oletame sellise arstliku protseduur, et kui inimene on kliinis surmas, ehk siis niimoodi ta on näiteks kuskil lamab meele märkuset, ta ei hinga, ta pulssi ei ole, ja siis sageli hakatakse inimest elustama. Siis võib juhtuda ka see, et selle elustamise käigus võib mõnikord ridid katki minna. Ja samalt põhimõtted võis ka siin kasutada, et näiteks vaktsiinide puhul, et me püüame hinnata seda kasu ja kahju suhet. Me praegu ei jõua veel sinna maamis, kus me räägiksime nendest negatiivsetest kõrvamõjudest, aga riigi ravimameti leheküljel on võimalik väga igaühel tutvuda nende vaktsiinide võimalikel kõrval nähtudega. Aga täna tahaksime just mõtse, et räägiks sellest efektiivsusest, et üldse mõistame selle nende vaktsiinide efektiivsuse all.
See on jah, sükkene huvitav. Ma vestlesin siin ka ühe kodanikuga, kes ütles, et efektiivsuseks, parandage mind, kui ma eksin, kui ma olen valesti aru saanud, aga efektiivsuseks loetakse seda, kui palju tekib inimese kehas nii-öelda tiitreid veres, siis anti kehasid selle konkreetse vaktsiini manustamise järel, ehk siis, kui, ehk siis mida rohkem on sul antikehi, seda efektiivsem on see vaktsiin olnud ja mida kauem see sul need antikehad siis püsivad. Kas midagi sellist, olen ma õigest aru saanud?
Nii see on, enamest tahetab vaktsiinide efektiivsus väljendada enda antikehade tekkeda. Ja minu jaoks oli ka selline seisukoht oli alguses, kui ma hakkasin praktiseerima, oli minu jaoks väga piisav argument. Aga mitmetel erinevatel põhjustel see argument minule enam ei olnud piisavalt veenev.
Oota, aga mis siis juhtus? Mis oli selleks nii-öelda päästikuks? Mis pani siis selles osas nagu kahtlema?
Võib-olla võiks ka lühidalt ütelda, et see puudutas nii seda vaktsiinide toksilisust, kui ka samuti seda samat natukene üle või ümber hindamist selle sama efektiivse suhtes. Sest vanasti, nagu me eelmine ka rääkisime, minule õpetati ülikoolis, vähemalt niimoodi mina paraku ülikoolist, ma saan sellist teadmise, et vanasti meil mõllasid nakkushaigused ja kui me näeme tänapäeval meie ümber ringi, et meil sellised olulisi nakkushaigus ei ole, vähemalt inimesed ei sure niimoodi massike kaupa mingisuguste nakkushaigustesse. Ja ülikoolis mulle öeldi selle kohta, et jah, et see oligi tänu sellele, et vaktsiinid toodi sisse. Kui minu kätte sattusid materjalid selle kohta, näiteks nii Ameerika ja Austraalia, Suurbritannia näitel, et tegelikult nakkushaigused langesid juba tükki maad enne seda, kui vaktsiinid sisse toodi, siis tekis automaatselt küsimus ka, et võib-olla need nakkushaigused oleksid siis ka piirdunud, limiteerunud, lihtsalt sellega nende esmaste faktorite tegurite rakendamisega, mis algselt seda nakkushaiguste epideemiale aitasid piiri panna.
Ehk siis sanitaarsete tingimuste paranemisega? Saab...
Ja epideemia ja paranemine toitumine ja paranemine kanalisatsioon ja sarnased meetmed. Et need mängisid väga tõsist ja väga, väga sellist tulevad rolli selles, et nakkushaigused piirdusid. Tänapäeval Euroopas arenev riikides meil naljalt ei ole kand sellist tüüpi nakkushaiguste levikuid. Küll seda on, näiteks me näeme, eks ju...
Aga seda öeldaksegi ju sellele, viidataksegi, et aga vaktsiinid ju tulid ja sellele öeldaksegi, et ju tänu sellele.
Et vaktsineerimise graafikuid vaadates me näeme seda ka, et need vaktsiinid tulid siis, kui ütleme 50-95-99% vastavatesse nakkushaigustesse suremusest oli juba möödunud. Nii et puhtalt isegi loogikat kasutades me võime vaadata ka, et see isegi juhul, kui see vaktsiinid kuidagi aitasid ka need nakkushaigusi eemaldada, siis kindlasti see nad ei saanud olla ainsaks teguriks, mis nad seda tegid.
Aga siin tekib, ma vaatasin siin täna veel, kontrollisin üle, ma sain ühed materjalid kätte, kus oli ka viidatud täiesti ametlikele andmetele statistiliselt. Seal oli, kui ma nüüd peast mäleta, mis oli see haiguse. No igatahes tähendab, see langustrendi näitas aastates seal 1800 lõpust, kuni siis 60. keskpaigani oli see graafik oli saada. Ilmselt jah, midagi sarnast, konkreetselt see ei olnud nüüd see näitaja, aga minul tekis küsimus, et kuidas, ta oli küll eks ole ametlikest allikatest oli võetud, aga kas siin võib olla küsimus selles, et on muudetud diagnoosi või mingit moodi, sest see oli, kui ma nüüd õigesti jällegi mäletan, oli see, et seal oli surmade arv võrreldud 100 000 elaniku kohta ja see oli siis vastavalt andmetes siis, kuidas oli kellegi surmapõhjus oli nagu märgitud. Et kas see see surmapõhjuse märkimine oli võibolla kas varem, noh, näiteks, et puht lihtsalt arutlamise küsimused, et kas see oli äkki kergekäelisem näiteks, et tol hetkel oli see selline võibolla diagnostika võimalused võibolla väiksemad või kas siin saab nagu, see võib äkki olla ka mingisugune põhjus, miks on niivõrd järsk langus äkki tekkinud, et võibolla varem ei olnud võimelised seda hindama adekvaatsemalt või paremini, kuna me ajas me teame, et meil iga noh, tehnoloogia areneb ja meil on ka võimalik teha neid analüüse paremini, et selline küsimus mul tekkis nii.
Eks selliseks isegi koolis üliõpilastele, kas ta mõne mitmegi ajuse puhul räägitakse niimoodi, et tõsis on, et tänapäeval on diagnostika meetodid on paremad ja vanasti pandi diagnoos, et see oli ebatäpne ja niimoodi, see võib olla niimoodi, aga ei kuugi olla, eks? Kui me lähtume, et praegu, et see on üks niisugune väikene faktor, mis minul pani mõtlema seda selle efektiivse juures, et kas vaksiinid on ikka nii efektiivsed nagu rääkida. Mis räägitakse. Üsna nagu hiljuti sattus mulle kätte need materjali, mis puutuvad siis kui võrreldakse vaksineeritud ja vaksineerimata inimeste või õpilaste või laste neid nii-öelda erinevaid neid kogukondi või populatsioone. Kuidas me saame näiteks hinnata mingisuguse ravime, siis konkreetselt selle vaksiini efektiivsust, paremini kui me ütleme seda, et isegi kui need antikehad inimesel on, aga kas need antikehad nüüd tõeliselt toimivad või kas nad on tõesti need inimesed, kes on saanud vaksiine, et kas nemad on nüüd tõesti ka palju tervemad, kas nende elu on palju parem, kas nende elu on palju pikem, võrreldes siis nendega, kes ei ole saanud need vaksiine. Sest me teame seda, et need inimesed või lapsed, kes on saanud vaksiine, üldjuhul nad on terved inimesed ja isegi eeldatavalt või oodatavalt nad peaksidki olema võimalikult terved. Ja teadolevalt on ka see, et kui enamist neid vaksiinide infolehti lugeda, siis me näeme seda ka, et kui on tõsised süsteemi probleemid, siis ei tohigi neid manustada.
Seda küll, aga siin tekibki see küsimus, et kas seda kontrollitakse jälle, et kuidas see ennem kindlaks teaks. Nii palju kui mina olen näinud neid või kuulnud neid õnnetud lugusid, siis ei ole keegi olnud eelnevalt kontrollinud seda last, kas tal üldse on allergiat millegis, kas tal on üldse mingit vastunäidustust. Et see tehakse suhtest ära ja siis vaadatakse sisuliselt.
See on hea küsimus ja ma arvan, et kindlasti selles osas kindlasti tuleb ülikoolis palju tugevamalt tööd teha, sest paraku mina ei saanud sellist piisavalt head väljaõpet selles suhtes, et ära tunda nüüd, kas immuunsüsteem on väga... Mul jääb selline mulje endale, et kui niimoodi nähtavad sellist teadolevad mingit rasket tõsist diagnoosi lapsele ei ole pandud ja kui ta nähtaval ei ole sellised tõsiseid nakkushaiguse mingi palavikuga kuulgavad haigus, siis enamasti hinnatakse last küllaltki sobilikuks vaksineeritavaks siis.
Et sisuliselt peale vaadates ei saa ju teha kindlaks, kas lapsel on allergia näiteks pähklitele või millegile muule, siis kui me näiteks võtame kas või selle, kuidas pakenditele peab peale kirjutama, et mis on allergeenid, et väga täpselt, et kui seal on võimalus mingite pähklitükikeste või mingisuguste muud allergeenid, et need peavad olema kindlasti sellel pakendil toodud, sest vastasel juhul võib keegi sattuda mingisugusesse nii-öelda, kuidas see nimetas, anafülaktiline šokk või nii-öelda sellises mõttes, et tekib allergiline lööve, kus inimene võib ära lämbuda näiteks, et vaktsiinide puhul nagu seda jah, väga ei järgita, vähemalt on minule selline mulje jäänud ja. Aga mis nendest uurimistest siis võiks veel järeldada, et kui me nendest antikehades siin rääkisime ja mul ikkagi natukene kuidas öelda, kahtlus tekitab see, see antikehade lugu on, on ühel puhul on see, et kui sul näiteks leitakse antikeha mingisuguse haigust tekitaja vastu, siis see tähendab, et sa oled selle suhtes nagu kaitstud, sa oled nagu immuunne, on nii.
Et isegi ametlikult, ja see on erinevate vaksiinide puhul erinevalt, ravimitootjate, eks vaksiinitootjate poolt kunagi ei garanteerita, et ükski vaksiin oleks 100% efektiivne. See tähendab seda ka, et isegi olgu need ükskõik kui suured need, kas tekib antikehasid või ei teki, aga vaksiinide puhul ei garanteerita, et see kaitse oleks 100%. See on täiesti ametlik seisukoht, et kuskilt seda ei garanteerita. Mm-hmm.
Aga mingis mõttes see on ju mingisugune, ütleme, baas, et kui on antikehad, siis just kui oleks, eks ole, peaks nagu olema see immuunsüsteem, siis selleks haiguseks valmis. Aga siin ma tahaksin nüüd uua teistpidi näite, et kui määratakse HIV-i nakatumist, siis samamoodi otsitakse sellest verest mingid antikehased. Kas ma olen saanud õigesti aru? Paranda mind, kui ma eksin. Kui HIV, ja siis ütleme, sellisel puhul, kui leitakse need antikehad sellest verest, siis öeldakse, et sa oled HIV-positiivne, sa oled haige. Teisel puhul, nii-öelda, kui vaktsineeritakse, siis just kui öeldakse, et sa oled selle vastu immuunne. Et kuidas siin kaks sellist täiesti vastu käivat põhimõtet või mis oskad sa äkki seletada seda, mis...
Ka minu enda jaoks oli see vähemalt üks teine või kolmas argument selle kahtlus alla seadmisel, et vaksiinid on efektiivsed. Sest ma just ka hakkasin ka nägema ja mõistma seda, et antikehad ei tähenda automaatselt, et inimene oleks nüüd ligi vastu tegelikult immuunne. Et see siin on sama näiteks HIV-i näite, nii et antikehad küll näitavad, et mingi asi on toimunud, mingisuguste pisikutega on kontakt olnud, aga noh, näiteks üks asi, mis vaktsineerimisel jääb välja, on rakuline immuunsus. Et see tähendab seda, et teatud vere, nii-öelda valge verelipakud osalevad ka selle loomuliku immuunsuse tekke. Ja see loomulik immuunsus on seotud väga palju selle rakulise immuunsusega. Ja seda rakulist immuunsus nagu laboratoorselt ei ole võimalik niimoodi järgi teha ja ei ole võimalik ka seda hästi hinnata isegi, et kas kellegil on nüüd see loomulik immuunsus või mitte. Aga lihtsalt üks kõige lihtsama see, et keegi on tõesti teatud nakkushaigus läbi põdenud, siis juba järgmisel korral ta praktiselt ei nakatu või kui nakatubki, siis väga kergelt tuleb läbi. Nii et aga sellist asja rakulist immuunsust ei teki, tähendab sellisel määral ei teki nagu on see loomuliku immuunsuse puhul. Nii et see on üks teine faktor, mille ma leidsin, et need asjad ei ole võrreldavad. Et need antikehad, mis tekivad loomuliku immuunsuse tagajärjel, mida määratakse või siis ka vaksineerimise tagajärjel, et need tegelikult ei ole üks ühesed.
See on tegelikult ju nakkamine ei toimu ju ka. Keegi süsti sulle ju viirus sisse selles mõttes, et sa toimud, sul on läbi lahtise süsteemi, kas suu või nina või siis silma või nüüd see limas kesta kaudu toimub see nakkamine. See on teatud barjäärid, mis tunnevad ära, mis siis nii-öelda hakkab toimima ja see süsteem käib hoopis kuidagi teist rada pidi, kui see ütleme, selline kunstlikult indutseeritud.
Loomulik immuunsus näiteks seal limas kestades ongi selline antikeha nagu IgA ja see ka osaleb selle immuunsuse vastuse tekke, nii et aga kui on ta nii-öelda parenteraalselt, et siis süsti kaudu on mingisugune pisikune organismi viidud, ehk siis antigeen, siis IgA roll jääb ära.
Ehk siis tegelikult võib ju järeldada seda, et seal toimub päris siukene keeruline protsess, kui näiteks toimub nakatumine, et kuidas valmistatakse ette organism siis selle kaitserünnak välja kujuneb. Aga kui nüüd jäätakse see oluline etapp vahele, millest minnakse mööda kõigist nendest barjääridest ja see tuleb otse lihasesse see, millega siis puutuvad kokku need valge vere libled vist või lümf või kuidas see, mis selle, seda otseselt ju verre ei süstita seda vaktsiini, et mille, oli vist lümf, mis käib ka nii-öelda raku vahel, mis korjab üles seda nii-öelda haigust tekitajat, mis peaks siis tekitama selle immuunsust, noh, et miks siis ei, näiteks, miks siis verre ei tohi süstida otse seda vaktsiini, et miks ta just lihasesse tuleb teha, kas sellel on ka mingi põhjus?
Ilme kord sai ka sellest räägitud, et üks põhiline suurem oht, kõige suurem oht on see, kui ma usun, et saan sest niimoodi aru, et kui alumiinium pääseb verre, see võib tekita mikrotrombe.
Ja tuleb meelda, nüüd tuleb meelda, jah, eelmises saatuses me rääkisime sellest ja see ongi üks siis põhilisi...
Ja tegelikult, noh, aga see...
Aga sa ei saa ju garanteerida, et see ei satu sul verre tegelikult ju selle süstiga isegi, kui seda teed lihasesse või...
No, ja teatud määral, et kindlasti seda on võimalik välistada siis, kui vaktsineerimisel... Järgiteks see kõik täpselt neid nõuanded, et koheselt mitte ei vaktsineerita, vaid algul tõmmatakse natuke süstaga välja poole, vaatakse, kas on süstaga veresoonas või mitte. Kui sagelisalt jaakse, see on juba...
Ise küsimus, jah.
Aga tegelikult teoreetselt peaks seda kontrollitama iga kord, kui vaktsineeritakse, sest nüüd...
Võib juhtuda, et läheb veresoonde ja siis tekib, eks ole, võib pahasti juhtuda. Aru saadav. Aga kui me siin oleme ka rääkinud sellest efektiivsusest ja vaadanud, noh, mul on üks näide on siin, läkaköha näitel on, kus ma võtsin välja täiesti meie terviseameti kodulehelt, saab siin võtta läkaköha kohta aastatel 2005 ja 2007 vahemikus, kus hinnati siis laste haigestumust läkaköhasse ja siis oli ka välja toodud see, et kui paljud neist haigestunutest juba olid eelnevalt vaktsineeritud ja siin noh, tekibki suur küsimärk selles, et kas seda üldse on sellisel kujul seda vaktsiini mõtet teha. Ma toon mõned numbrid, seda näite lihtsalt siia ka kuulajatele, et oleks nagu natuke mõnev. Et haigestus siis 2005. aastal 25 last ja nendest oli vaktsineeritud 24. 2006. aastal haigestus siis 49 last ja nendest vaktsineeritud olid 47. 2007. aastal omakorda haigestus siis 137 last, kellest siis vaktsineeritud oli 116. Ehk need numbrid on, kui me võtame siin siis protsentuaalselt, siis need lähevad ikka päris selliseks väga suure küsimärgiga noh, efektiivsuse mõttes, et esimesel aastal siis kui hakati mõõtma oli see 96% efektiivsus, teisel aastal 95,9% ja siis kolmandal aastal, siis 2007. aastal siis 84,7% efektiivsusest, et kuidas...
Ei, tegelikult peaks nagu ütlema vastu.
Vastupidi, jah, tähendab täpselt, et 4% efektiivsust, 5% efektiivsust ja siis võib-olla, et 15% heal juhul efektiivsust, eks ole?
Tegelikult, selline suht arv võib-olla peegeldab pigem seda, et lihtsalt elanikkonnas on, noh, ütleme, vastav osa on vaktsineeritud ja vastav osa on vaktsineerimata. Nii et siin põhimõtteliselt see on, peaks olema umbes minu hinnangul selline tavaline suhtarv, kuidas jaotuvad, kui palju populatsioonis siis, ehk siis ühiskonnas on siis neid lapsi, kes on vaktsineeritud või neid lapsi, kes ei ole vaktsineeritud. Nii et seal, et see tähendab seda ka, et see on täiesti niimoodi nagu üks ühele, et noh, ütleme, et sama risk, mis on vaktsineerimata lapsel, sama risk on ka vaktsineeritud lapsel saada endale konkreetselt läkaköha. Mina saan niimoodi aru.
Siis minul tekib küsimus, kas selle siis üldse on mõte, et ma mõtlen, et kui võtame siin kas esimese näite 25 haigusjuhtu, nendest 24 on vaktsineeritud, kas see tasub seda riski kõikide nende kõrvalmõjudega siis üldse ära? Et see on see... Küsimus siin.
See on hea küsimus. Mul on üks teine uuring on siin, see nüüd ei ole tehtud , see ei ole nüüd riigi poolt tehtud , see on üks niisugune Ameerika kodulastel 2017. aastal .
see on siis koduõppega lastel äkki vist
jah ? koduõppega lastel tehtud üks uuring ja seal võrreldi siis kahte gruppi . et seal oli 261 vaktsineerimata last ja 405 osaliselt või täielikult vaktsineeritud last . vanuse siis 6-12 eluaastani 4 erinevast Ameerika osariigist . ja seal see on nii-öelda Mawson study on selle nimi . ja seal tõid nad välja sellised tulemused . muidugi nende üle võib alati diskuteerida , sest noh , mõni võib ikka ütelda , et need ei ole ametlikud kuskilt suurtes kirjades , need ei ole avaldatud ja muidugi oleks tore , kui oleks mõned põhjalikumad suuremad uuringud läbi tehtud , aga mul lihtsalt ei ole praegusel hetkel käepärast mingisuguseid paremaid uuringuid . ja see uuring ise ka väidab seda ka , et sellist uuringut varem ei ole tehtud . et see on üldse esimest korda läbi viidud selline Ameerika koolilaste uuring võrreldes siis vaktsineeritud gruppi vaktsineerimata gruppiga .
ja mis seal tulemused siis olid , mis seal siis võis järeldada sellest ?
Ja kohe ma loen siin . ta väidab siis sellist , midagi on valesti Ameerika lastega . Nad on haiged , allergilised , astmaatilised , kartliku iseloomuga , autoimmuunsete probleemidega , autistlikud , hüperaktiivsed , eemale tõmbunud ja õppimise probleemidega . 32 miljonit Ameerika last , see tähendab siis , et 43% üldse Ameerika lastest , nendel on vähemalt üks 20 sagedasemast kroonilisest haigusest ja sinna hulka isegi ei ole arvatud rasvumust . ja need haigused nagu autism ja Tourette'i sündroom ja esimest tüüpi suhkruhaigus ja tähelepanu defitsiidi häire , nad on üha kasvamas . võrreldes oma lapsevanematega , tänapäeva lapsed on 4 korda suurema tõenäosusega , nad põevad mingisugust kroonilist haigust . nii , ja siin on öeldud siis niimoodi , see uuring viidi läbi . ja küsimus on siis ka , et me mõtleme küll , ütleme kiirtoidule , halbadele geenidele , televisioonile , keskkondadele , pestitsiididele , plastikutele , videomängudele . aga ükski neist teguritest siiski tegelikult ei seleta seda väga nende niisuguste käitumiste muude krooniliste haiguste suurt epideemiat . ja aga Ameerika näitel nemad saavad 6. elueaks 50 doosi , 14 erinevat vaktsiini . siis need , kes siis 14 erinevat sellist isikut või seda antigeeni nii-öelda . ja 18. eluaastaks siis 69 doosi 16 erinevat vaktsiini . see on siis see tulemus , et kui nad tehti selle läbi ja ma saan aru , et see , et tegemist on nii sellise retrospektiivse uuringuga , see tähendab siis seda , et lihtsalt lastevanemate , emade teadete alusel ja samuti ka arstide poolt diagnoositud haiguste alusel koostati siis , tehti see uuring . ja põhimõtteliselt võib kokku võtta , et leiti seda , et on suurem hulk immuunsüsteemiga seotud haiguseid nagu allergiaid , neuroloogilisi arenguhäireid , sealhulgas autismi . Nendel , kes on lasnud ennast vaktsineerida ja siin on nüüd täpsemalt näiteks nüüd lahti kirjutatud. Vaktsineeritud lastel oli rohkem kui 4-kordne suurem tõenäosus saada diagnoositud autismiga. See on OR, on siis odds ratio, ehk siis võiks
isti võimaluse.
See on riskide suhe, on 4,3. Vaktsineeritud lastel oli 30 korda suurem tõenäosus saada diagnoositud allergilist riniti. Allergine rinit, ehk siis allergine nohu, ehk siis kõik on palavik. Võrreldes siis vaktsineerimata lastega. Kolmas asi, vaktsineeritud lastel oli 22 korda enam suurem tõenäosus vajada, saada välja kirjutatud mingisugune allergia ravim, võrreldes siis vaktsineerimata lastega. Edasi, vaktsineeritud lastel oli enam kui 5-kordne tõenäosus saada diagnoositud mingisugune õppimishäire võrreldes vaktsineerimata lastega. OR on 5,2. Vaktsineeritud lastel oli 340% suurem tõenäosus saada diagnoositud tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse häire võrreldes vaktsineerimata lastega. OR 4,3. Neljutud lastel oli 5,9 korda suurem tõenäosus saada diagnoositud kopsupõletiku kui vaktsineerimata lastel. Vaktsineerimata lastel oli 3,8 korda suurem tõenäosus saada diagnoositud keskkõrva põletiku kui titis media, võrreldes vaktsineerimata lastega OR 3,8. Vaktsineeritud lastel oli 700% suurem tõenäosus saada kuulmekilesse paigaldatavat sellist nii-öelda nagu öeldakse niidi rolli, siis sellise treenaasi toru võrreldes siis vaktsineerimata lastega. See on selline toru, mis siis pannakse sel juhul, kui on selline keskkõrva põletik, et sa saab seda sekreeti ära viia. Et seetõttu pannakse sageli selline väikene torukene pannakse kuulmekile sisse.
Et ma nüüd segan korra vahele, selles mõttes, et ma olen kuulnud neid keskkõrva põletikuga, kuidas see on selline kummaline asi, et kuidas saab olla see, kas, et on vaktsineeritud ja on keskkõrva põletik on nagu see võimalus, et siis nagu et tekib keskkõrva põletik pärast vaktsiini. Kas seal on siis mingi mikrobioloogiline saastatus või millest mis moodi saab seostada ütleme vaktsiini keskkõrva põletikuga, et noh ilmselt emad, kellel on võib-olla see probleem, et lastele pannakse need šunte või kuidas need vist teise nimega siin eesti keeles nimetada. Ei ole vist see šunt. No igatahes torud, mis kõrvade käivad, et miks vaktsiin peaks tekitama keskkõrva põletikku? Kas oskad sa selle kohta midagi öelda? Et ilmselt on neid probleeme palju ka Eestist.
No, see on mingis mõttes see ei ole üllata. Sellepärast, et juhul kui süsitakse mingisuguseid pisikute osakesi organismi, teoreetiliselt organism nähtavasti püüab ühel või teisel viisil hakata neid pisikuid organismist elimineerima, ehk siis eemaldama. Miks see just nüüd selle kohta ma jääsk ütleda? Et teoreetiselt no, võib-olla siis nende lastel on see kuidagi see nii-öelda pehmem koht, mis moodi seda pisikut saab siis eemaldama.
Näiteks, et miks ei tule näiteks nohu kõvasti selle pea tõttu? No kuigi ka nohu tegelikult tekib, eks ole, heina palavikuna tekib seda.
Ja tämän kroonilist allergilist nohu on lastel sagedamini. Ja samuti vaktsineeritud lastel oli 2,4 korda suurem tõenäosus saada diagnoositud mõne kroonise haigusega võrreldes siis vaktsineerimata lastega. Vot need olid nagu siuksed lühidalt see kokku võtta. Ja muidugi küsida ka, et nähtavasti see, need andmed, mis siin on, ega nad ei pruugi olla ammendavad ja nad ei kindlasti vasta kõigile küsimustele. Aga kui seda vähegi uskuda, et selline uuring oli nii-öelda sõltumatult erapooletult läbi viidud, siis sel juhul peab ütlema ka, et see lugu on tõsine.
Ja tegelikult see peaks ju andma ka aluse, et nüüd on siukene signaal tulnud, et kas või juba sellepärast, et ümber lükata see, et peaks ju tegema, võtma nii-öelda riiklikul tasamel selle ja selle läbi viima siis nii-öelda, kus ei ole probleemi, et oi, et siin on valik või see valim liiga väike, et riiklikult sa saad kaasata võibolla lasta ja sa saad võibolla, eks ole, küsida sealt vanemat, et nii-öelda, kes on vaktsineeritud, kes ei ole vaktsineeritud, sest Eestis on ka mitte vaktsineeritud lapsi. Et teha selline nii-öelda siis tõsiselt nii-öelda ametlik ja kohe nii-öelda, et kus ei ole, kus on täidetud kõik nii-öelda kriteeriumid, mis on vajalikud siis selle, et see asi saaks olla ametlik. Et miks ei ole sellist reaktsiooni selliste uuringute peale? Kas, oskad sa äkki vastata? Ma niimoodi küsin niimoodi, eks ole retooriliselt kergelt, aga mis sa arvad?
Ma tegelikult olen nõus sellega, et sellist uuringut peaks tehtud.
Hädasti oleks vaja.
Sest see omakorda näitab seda, et võibolla sellel inimesel lapsele diagnoosita antud haigust, mingit difteeriat või punetisi ja sarnast asju ei diagnoosita nisageli. Kui võrreldes sellega, kui ta on vaksineerimata. Aga juhul, kui me asendame nii-öelda ühed haigused asendame teiste ja isegi palju enam tõsisemate vastu, siis jälle on küsimus see ka, et mis on siis see efektiivsus, et mida me sellega saavutasime, et mis on selles mõte. Sest tegelikult arstide üks selline motto või deviis nii-öelda on see ka, et nagu ülikoolis öelda, et non nocere või et primum non nocere, et esmalt mitte kahjustada. Ja me peame alati valima sellised meetmed, mis on siiski, mis on ilusasti põhjendatud inimestel on kasulik. Et kui inimene umbes nii, et ta, kui ta võtab mingis, oletame, et on olemas selline peavalu rohi, et ta võtab peavalu kohab ära, aga tegelikult ta läks mingi tõbi või mingi muu raskema haigus, eks ju, siis nähtavasti me ei saa sellist ravimit kasutada. Samamoodi ka, et me võime ütleda, et võib-olla see mingi protsent näiteks difteeriast või teetanusest või mingis muust raskest haigusest võib-olla mingi protsent vähenes, aga kui me asendame need haigused, oodatavad haigused veelgi reaalselt palju sarnaste ja isegi tõsisemate vastu, siis tegi veel küsimus, et mis on see efektiivsus ja mis on selle kasvu.
Et jah, see on see küsimus, mis on tegelikult ka minul endal meeles. Kui vaadata kas või meie enda ajakirjandusest läbi käinud väiteid ja viited, et lapsed on aina haigemad ja aina rohkem diagnoositakse esimese astme diabeeti vist, kui ma nüüd ei eksi, oli see vist esimese, saab vist öelda esimese astme diabeeti vist, jah? Esimest tüüpi, vabandust. Et kus see nagu pärineb, et ei saa olla ainult, et ta laps sööb hamburgerit ja joob Coca-Colat ja teine väga konkreetne näide on jällegi see sama, et need silmad lähevad kõõrdi inimesel, kellel on piltide pealt on näha, et ja ema on ütleb, et laps oli täiesti terve, silmad olid kõik õigesti ja pärast teatud nii-öelda vaktsineerimist on tekinud kas siis ujuv silm või siis on see silm on lihtsalt tõmbanud nii-öelda viltu. Et kõik sellised asjad nii-öelda, ma ei usu, et ükski arst oleks nõus tegema vaktsiini näiteks punetiste vastu vaktsiine, kui see punetiste vaktsiin näiteks võib kõrvalmõjuna tekitada sellise tüsistuse, mis näiteks on kõrdsilmsus, siis antke andeks, punetise põed sa võib olla nädal aega või kaks nädalat, aga kõrdsilmsusega oled sa ilmselt elu lõpuni, et jah, täpselt.
Et see ongi, aga küsimus on see ka, et mis on siis see nii-öelda oodatav kasu, kui need vaktsiinid siiski osalenud nii palju nakkushaiguste vähendamises, kui tavaliselt tahetakse nagu esile tuua. Samas kui ka isegi reaalselt uuringutes, kui võrreldakse siis neid lapsi, kes on vaksineeritud, nendega, kes on vaksineerimatane, on näha ka, et siin pigem on just see, nii-öelda see kaalukauss on just vastupides suunas, et need, kes on vaksineerimatane, on tunduvalt tervemad.
Aga jah, tänane saateaeg hakkab meil tasapisi täis saama. Tänaseks kõik ja kuulmiseni.
Saade on salvestatud 2018. aastal.